Hello everyone, welcome to 21 Sessions. This is Chichi.
Hello.
Bakit ko nakakalimutan yung pangalan ko? Ano ba yan?
Hello, this is Sansan. Hinihintay ko kung sabihin mo yan bago ako papasok.
Ewan ko na bablanko ako madalas. Eh. So, ano na ba ang latest ngayon sa Pilipinas? Ano na ba yung mga latest news? Para sa mga kababayan natin sa abroad na gustong maki-usyo. So, makichismis ko. Ano ba nangyayari dito?
Ano ba?
Wala. Yun. As usual. Ganun pa rin.
May monkeypox na.
Mm.
Isa ba? Or dalawa? Basta may 31-year-old daw na babae.
Ay, babae ba?
Oo, hindi ba lalaki? Ko babae. Ang pagkakaalam ko babae.
Hindi ko kasi maalala kung lalaki o babae. Kasi nagkaroon ng issue kay Kuya Kim.
Kay Kuya, oo.
Diba? Kasi nilagay niya sa Twitter na kung ano ba yung monkeypox. Tapos sabi niya, yung monkeypox na kukuha sa ano, M2M daw. Na so, sinasabi niya na ano to, ano ba, sa sexual intercourse.
Oo. Parang pinapalabas niya na STD. Which oo. Is hindi naman, diba? Kahit sino pwede mahawa.
Oo. So ano ba yung monkeypox? Paano ba siya nakakahawa?
Ano siya, 'di ba? Pwede siya usually pag ano skin to skin daw, skin to skin contact. So kapag merong lesion or may sugat yung nakadikit mo, pwede mahawa.
Yung pawis. Kasi yun nabanggit nila yung pawis sa pawis eh.
I think,
totoo ba 'yun?
Hindi ko sure. Pero parang
sa mga listeners, ha, huwag kayong maniniwala sa lahat ng sinasabi namin kasi hindi kami doktor. yung nalalaman lang namin, yung nakikita namin sa Twitter. So, yeah. Pwede niyo i-treat as fake news. Pero ito yung mga nababasa namin.
Baka hindi kami 100% accurate, pero yun yung ano. I think that's prolonged yung respiratory droplets. Pero
pati,
matagal.
Ano, meron.
Pero dapat matagal yata.
So, kailangan. So,
or marami.
Pag nag-uusap tayo, talagang mukha sa mukha, ganun.
Siguro.
Pero more or less,
pero pinakamabilis yata is yung skin to skin.
So, like, kunyari, nagugas ako ng mukha, may face towel.
Oo, yun daw.
Ginamit mo.
Mahahawa siya. Or mga, ano nga, bedsheet, or kumot, ganyan. Or damit na dumikit.
So, sa club, di ba sinasabi sa club. Mo sa club, paano? Eh, hindi naman may
kapag
skin to skin.
Kapag siksikan eh. Di ba? Kapag dumusumasayo ka, siksikan ka.
Hindi ko alam, hindi ako sumasayo sa
try
club. So, wala ko idea.
Joke lang.
So, bagay, pag nakikita ko sa TV, yung mga kiskisan, mga dikitan.
Di ba? At saka sobrang ingay, di ba? Tapos, para magkarinigan kayo, kailangan mong lumapit sa tenga niya, tapos sisigaw ka, hi! Di ba? Ganun talaga. So, mabilis siyang mahawa. Or sabi ng iba, di ba kapag nagpa-massage ka, nagpa-spa.
Oo, yun nga daw. So, hindi na pwedeng magpa-massage kasi
oo nga, eh.
Yung masahista, syempre, as hawakan
naman nagpa-
yung buong katawan mo.
Oo, kung tapos, infected siya, mahawa ka talaga.
Kung infected yung client, mahawa yung masahista, tapos yung masahista, makakahawa ng iba. And ang problema yata sa monkeypox, hindi talaga siya lumalabas kaagad. Di ba?
May parang incubation.
Ba? Ilang ba yung incubation?
Incubation.
Oo. So, ilang araw yung incubation? 4 days yata, eh, no?
Oo,
may mga ganun,
ganun
na hindi tapos, alam.
Oo. Tapos kapag nag-positive ka yata, parang kailangan mo mag-isolate ng 3 to 4 weeks. Parang
ganun. Oh, grabe. Matagal.
Siya. Oo.
Kasi mas nga, matagal pa kaysa
habang,
sa COVID.
Habang nandyan yung sugat mo, hindi pa siya nagpo-fall off or nagsascab, contagious ka pa rin, sabi nila.
Ang naalala ko yung sorry yung unang namatay dun sa India wala daw symptoms eh.
Ay, hindi ko alam. Ganun ba?
Oo, kaya medyo delikado rin. And alam ko sa state ng California.
Oo, parang may ano na sila emergency ano ba yun? O basta yun medyo
basta, emergency ano ba protocol?
State of emergency.
Oo, may ganun na because of yung monkeypox. Ang ano ba yung difference ng chickenpox sa monkeypox?
Ay, hindi ko alam.
Hindi ko rin alam eh. Pero pag nakikita ko dun sa Facebook,
pero parang
nakakadiri, ang lalaki. Oo. Totoo ba yun?
Parang chickenpox puti. Ay, yung chickenpox, sorry, yung monkeypox, parang puti siya, no?
Di ba may pinakita kang picture sa akin na nagka-monkeypox siya?
Oo, sa umpisa parang puti siya eh. Na basta iba daw yung pakiramdam talaga. Tas,
may lagnat
tas
nagsascab, eh, no?
Oo, tas nililagnat sila.
Sa chickenpox ba may lagnat? Nagka-chickenpox
I think
ka
meron
before,
din.
Diba?
Oo. Parang yung chickenpox, ano ba siya? Parang may tubig. Wala yata siyang tubig. Hindi ko na maalala.
Hindi pa rin ako nagkaka-chicken pox. Kasi ano ako eh, fully vaccinated nung bata ko.
Okay.
Kaya hindi ko naranasan yung
walang
chicken
pera
pox.
Yung nanay ko. Hindi ka vaccine.
Mas mura magka-chicken pox kaysa mag-vaccine. No, sa ano, grabe.
Wala, alam mo lahat ng mga sakit nagkaroon ako.
Mm-hmm.
So nagka chickenpox ako, nagkaroon ako ng measles, nagkaroon ako ng mumps, 'di ba? Parang sobrang yun, unheard of yung mumps.
At least ano yun yung natural tawag.
Buti buhay yung... pa ako.
Pero at least 'di ba, yung ang tawag doon, hindi mo na kailangan magpa-vaccine kasi kusa na siyang nagkaroon ka ng immune, 'di ba? Naging immune ka na ng kusa.
Pero naiinis ako kasi feeling ko, hindi ko naman alam kung yun talaga yung dahilan. Pero feeling ko yung start nung pag-aano ko, yung parang nagkaroon ako ng mga scar sa mukha, feeling ko dahil nung nagka-chickenpox ako.
Oo, yun lang.
Kasi nagkaroon ng mga rashes, tas yun, parang syempre, hindi naalagaan, nakamot. Which is, natingin ko, nahawa ako sa pinsan ko eh, sa chickenpox.
Kaya ano eh, no, as much as possible, lalo na kung ang anak nyo ay babae, kailangan syempre alagaan ng maayos. Kasi unfair man, siyempre, pag anak mong babae, di ba?
Kailangan magpa-vaccine kahit babae o lalaki.
Ako sa bagay. Hindi, inisip ko kasi yung mga, ano, kung butas-butas yung mukha, kung papangit yung skin, mas nakaka-apekto sa babae. Pero yes, tama ka. Dapat lalaki-babae magpa-vaccine para may iwasan yung ganong sakit. Kasi sa totoo, yung mga sakit na yan, mabilis iwasan eh. Oh. Hindi naman siya talaga problema. Parang yung monkeypox, ang good news naman sa monkeypox, maliit ba yung death rate niya?
Parang, oo.
Yung tawag doon, ang tawag sa ganun?
Yung mortality
rate, mababa ba? Or
I think, hindi naman na-hospital yata yung mga usually yung mga nagbamonkeypox. Pero takot na takot yung mga tao kasi nga, ang pangit eh.
Ah,
diba? Mag-leave talaga siya ng, diba? Nang pangit talaga.
Oo. So, better na hindi ka makahinga, parang COVID.
Kasi may nakita akong video sa TikTok, yung sobra siyang nagpa-freak out na parang, bakit daw ganun may monkeypox?
Amerikano.
Or, na hindi niya daw ano parang hindi niya matake na dati COVID tas ngayon may monkeypox tas magkakaroon ka ng
kahit mas nakakamatay ang COVID mas takot sila sa monkeypox kasi ang pangit tingnan.
Oo. 'Di ba? Yung mga nakita natin nangingitim yung sa mukha pa tapos yung iba daw sa ano sa private area kasi nga siguro yung nakuha nila through sexual intercourse. So yun daw yun yung nabasa ko sa Twitter na parang may post yung doctor na marami siyang mga nakitang patients na nasa private area nila yung ano, mga lesions.
Bakit?
Hindi ko alam eh.
Kasi kung pawis, di buong katawan, so more on sa ano ba, sa secretion, sa fluid.
Kaya hindi ko rin maintindihan kung kapag fluid. kung saan point ka ba nagdikit doon sa isa pang tao, doon ka ba tutubuan ng agad ng lesion, hindi ko alam.
Ang good news naman sa monkeypox, ano siya, mabilis din maiwasan kung meron kaya tang chickenpox vaccine.
Smallpox
vaccine. Relatively safe ka sa monkeypox.
Which is free na daw siya sa ano Canada yata tsaka US.
Oo. Sa Pilipinas, kamusta?
Wala
yata. Ano? Pinapa-expire lang dito yung mga vaccine.
Yes. So, dami nating pera.
Ilang billion yun yung vaccine. Speaking of pera, isisingit ko lang para lang ma-disappoint tayong mga Pinoy. Yung ano, yung laptop. Grabe yung laptop, no? Bumili sila ng 50,000 pesos worth na laptop. Tapos,
grabe.
Ang worth pala talaga niya is nasa 15 to ilan? 19,000.
Kailang, di ba? Parang yung term na, ano? Celeron?
Oo.
Ano ba yun?
Sobrang luma na nun.
Di ba? For the longest time, tayo, nung nag-start tayo mag-video ng mga wedding, ganyan.
Which is 10 years ago.
Which
no?
is 2010.
Oo.
So, 12 years ago. 'Di ba nag i7 na tayo noon?
Oo, mga quad-core. Yung quad-core ngayon bulok na.
Tapos may ganun pa pala.
Kaya
so no, yung Celeron, ano siya, mas mababa.
Mababa. Ay, talagang
sa i3 ano ganyan.
Parang ganung level. Mas siguro parang ganung level.
Okay, okay.
Which is syempre nakakapanghinayang kasi yung presyo na 50,000 plus, ano na yan, MacBook Air na yan na matino na yun, maayos na yun. And syempre dahil maraming perang Pilipinas at ang sabi ng mga tao, unity. Okay, sige. God bless sa Pilipinas.
Pero so, wala, ano pa naman yun? Doon sa nakaraang administration pa naman yun,
oh,
diba? Yun,
pareho lang naman yun. Huwag na natin pag-usapan, naisingit ko lang para at least well-informed yung mga tao doon sa issue na yun na meron tayong 50,000 pesos, binili ng 50,000 pesos.
Tapos hindi rin magamit ng teachers kasi
sobrang bagal.
Kasi syempre kapag nag online class, marami kang kailangan i-present ng mga slides.
Ka eh. Video, live stream, tapos magsa-slide sabay-sabay.
Tapos magpa-play ka ng video minsan galing sa internet, 'di ba? Imagine. Dapat mabilis yung computer mo eh.
Hindi naman kailangan sobrang bilis eh.
Mm-mm.
Pero yung M1 na MacBook Air, okay na yun. Maganda na yun. Kayang-kaya na yun, di ba? Sobra-sobra pa. Pero ang binili nga, Celeron na. Ay, nako, ewan ko talaga sa Pilipinas. Good luck sa Pilipinas. So, yun, pag-usapan natin. So, this week, start na ng school year para sa aming babies.
Actually, nag-start na yung school year for Hero nung last month pa.
Oo.
Pero itong August, yung start ng face-to-face.
Pero so, yung mga...
Kids. I think karamihan ng this month.
This week. Parang may nakikita.
Marami na ako nakikita. Basta etong nung pumasok yung August, marami na ako nakikita nagpo-post na oh, first day of classes, ganyan. Tapos sinabi ko nga sa'yo, kanina nakakatuwa kasi pumunta ako ng mall sa Robinsons, mag-isa lang ako. Tapos first time ko nakakita ng may bata na naka-uniform na Saints ko. Sabi ko, parang, back to normal na. Kasi nga pumapasok na yung mga bata talaga sa school.
Kahit dito sa elevator, marami ako nakakasabay na naka-uniform na.
Oo.
So, halos back to normal na tayo. Ano pa bang hindi normal dito sa Pilipinas?
Actually, hindi pa naman siya completely normal. Kasi diba, sa ibang bansa, pumapasok talaga sila sa school everyday. Sa atin, high flex setup pa rin karamihan, I think. Yun yung hybrid. Yung may few days na nasa school ka, tapos may ibang days na nasa bahay ka pa rin online. So, depende sa school. Like sa school ni Hero, di ba, for August, once a week lang siya papasok. Tapos, September, magiging 2 times a week. Tapos, October onwards. Ay, hindi. Magiging 3 times a week.
Oo.
Tapos yun na, 3 times a week lang siya. Tapos may friend ako sa ika nag-aaral yung anak niya. So yun yung Chinese school siya. Naman siya, 1 week papasok, tapos 1 week off. 1 week pasok, 1 week off. Parang ganun.
So eventually, magiging halos araw-araw na rin siya.
Siguro by next year.
So more on adjustment lang ngayon.
Hopefully by next year. Pero yun nga, sabi nung, may nakita nga ako nag-post yung dating teacher ni Hero, na iba daw talaga yung face-to-face. Kasi pumasok, parang face-to-face yung toddler class. So, yun, sabi niya, iba daw talaga.
Mas maganda yung interaction.
Mas gusto niya,
Oo, kasi ang hirap ng online .
Nasa-stress daw siya sa online. Ito daw, parang may challenge.
Bakit daw? Dahil mas makulit yung bata, mas
hindi
magulo.
Hindi ko alam exactly.
Edi, mas may challenge, that would mean na mas mahirap.
Hindi parang ba? Iba yung challenge. Magkaiba. Parang hindi siya stress, parang challenge siya.
Kasi kung siguro sa mga kinder, sa mga nursery, mga toddler class, usually yung mga teachers doon mahilig sa mga bata. Ibang-iba talaga yung interaction pag nakikita nila ng personal kaysa sa online. Sa online, sobrang hirap, sobrang hassle. And alam mo kung ano yung pinakamahirap doon sa online? Yung mga pakialamerong nanay. Usually sila, kasi, ewan ko lang sa experience ko sa'yo, kasi pag nakikita ka tang nagbabantay sa online, nakikita mo yung mga teachers. Mm-hmm. Ano ba yan? Mali-mali mga tinuturo.
Actually, yung kapatid mo si Anne, kinukwento niya na yung may one time na mali yung sinabi ng teacher. Mali yung mga grow, glow, go food. Tapos yun nga, parang sa'yo, ba't ganun? Tapos pati daw yung anak niya, si Aldrey, sinasabi, na parang nakatingin sa kanya, parang mali yun .
Minsan natatangahan sa teacher. Honest mistake or talagang mali yung understanding? Kasi we're talking
siguro
about
nagkamali lang siya.
Kinder. Grade school, so yung mga lessons napaka
yes, very basic. Siguro siguro nagkamali lang siguro talaga siya.
No, may ganun pa hindi ko maalala kung during kinder may sa assignment ni Hero may mga mali-maling question.
Tapos sinasabi niya tapos naiinis si Hero, 'di ba? Na teacher is wrong. Teacher is wrong again.
Yun yung mahirap . Yun ang mahirap naman. Ewan ko okay siya kasi as parents, nakikita mo kung tama o mali yung tinuturo ng teacher.
Oo.
Pero at the same time, nagiging parang stage mother yung parent.
Kagaya nung nangyari na itong kay La Hero. So, kinder na si Hero, tapos may mga subjects na sila. So, meron siyang class advisor. Tapos meron rin silang, bale tatlo yung teacher nila. Yung isa yung advisor, tapos isang Chinese teacher, tapos yung isa yung, bale Filipino, reading and language teacher. Tapos yung sabi, kinukwento ko na sa'yo, diba, ano ba tong teacher ni Hero? Parang mali-mali. Hindi nakakalimutan i-share yung screen. Basta yung mga simpleng bagay na dapat, alam niya na.
Pero nagkakamali siya. Pero online. So, online. Syempre, baka hindi niya kabisado yung mga tools dun sa
kanya. Yun kanyang... nga yung sabi ko sa'yo. Feeling ko hindi pa siya sanay.
Na... Pero as a teacher, okay ba naman siya?
Hindi rin. Kasi parang kulang nga siya sa... Yun sabi ko nga sa'yo, binabasa niya lang yung mga nakalagay sa ano, dun sa mga slides. Dun sa Excel niya. Excel tuloy, yung PowerPoint.
Para siya nung high school ako na nagre-report yung mga classmates ko na oo. Ito yung slide, babasahin ko, tapos ang report.
Parang ganun. Kasi kapag kay La Hero, kailangan may konting kwento eh. Di ba? Para maintindihan nila.
May konting enthusiasm.
Oo. Ano naman siya, enthusiastic naman yung voice niya. Pero masyado niyang, alam mo yun, hindi siya, masyado siyang nakastick dun sa PowerPoint niya.
Oo. So, parang bago. Bago lang
siguro. Parang bago.
Pero, first time niya siguro magturo.
Pero parang medyo older na siya eh. I don't think, siguro nasa 30s na siya eh. Mm-hmm. Kaya hindi ko, kaya nagulat ako na first time niya. Kasi usually yung mga naging teacher na ni Hero, medyo bata-bata. Mm-hmm. Yung mga teachers doon sa school niya, medyo bata. Yun siya, medyo siguro 30s. Hindi man matanda yung 30. Ako, matanda na tayo.
Kung matanda tapos, 30, anong tawag
yun
natin?
Yun nga, pero parang hinayaan ko na lang, di ba? Sabi ko, ano ba yan? Hindi niya pinupost yung mga homework. Pero sinasabi niya, there's gonna be homework, ganyan. Tapos hindi niya pinupost. So, yung ginagamit na app ng mga bata, hindi ka pwede basta-basta mag-upload unless pinost nung teacher tapos saka ka magre-reply doon sa pinost nila. Mm-mm. Parang ganun. Sabi ko, di ba, ano ba yan, matatabunan yung ano natin, yung mga kailangan i-post kasi nga hindi niya pinupost.
Oo.
Tapos yun, biglang nung isang araw, last week, may inintroduce na bagong teacher. Sabi, this is Teacher Julie. She's gonna be the language and reading. Kala ko, nandyan pa rin yung luma. Tapos ano pala, nakausap ko yung mga ibang parents ng isang araw. Wala na pala siya. So, completely...
Bakit siya nawala?
Pinag-usapan nga namin eh. Sabi ko, hindi ko nga masyado feel yung si teacher ganyan eh. Tapos sabi niya, oo nga. Nawala nga eh, tinanggal na eh. Tapos nagulat ako, ganun, tinanggal na talaga.
So, mga chismisan.
Sabi niya, hindi ako yung nag-report.
so, aminado na... May mga times na nagre-report talaga yung mga parents.
Yung nakausap kong parent na isa, sabi niya, daw talaga siya, nagre-report daw talaga siya, nagre-reklamo daw, mahilig siya mag-complain. Mm-hmm. Lalo na nung maliit pa yung anak niya. Siguro nung cocoon, basta yung pre-kinder, pre-nursery. Nursery class. Hindi pa yata sila magkaklase ni Hero noon eh. Mahilig daw siya mag-complain. Mm-hmm. Tapos nung naging kaklase ni Hero yung anak niya, hindi na daw siya masyado nagko-complain kasi nga meron pang isang parent na mahilig magreklamo.
Meron pang mas malakas mag-complain kaya natatabunan.
Kaya parang sabi niya, okay, pwede muna ako mag-lilo. Inamin niya naman. Tapos ito, hindi niya natuloy. Parang gusto niya mag-complain pero hindi niya na natuloy.
Kasi wala na yung teacher. May iba nang nagreklamo.
Oo, masama, di ba? Medyo pero yun nga yung problema nga sa online kasi nakikita ng mga parents eh. Yung mga parents pa naman dun sa school ni Hero, matataas yung standard. Di ba? Kasi mga, ewan ko.
Yun yung good thing eh. Good thing na nababantayan mo so nakikita mo kung okay ba yung teacher, tama ba yung tinuturo. Pero at the same time, nagiging negative siya kasi nagiging pakialamero masyado yung parents na yung maliit na bagay pinapansin.
Talagang may mga ibang parents na during the class talagang vocal. Di ba kaganto ko sa'yo na tinanong talaga siya, Teacher, is this necessary ba? Do we need to learn this? Do we need to teach this to the kids? Parang hindi naman kailangan.
So imagine nyo, nasa loob ng class. Kasi wag na natin sabihin online. Diba? Imagine nyo, nasa loob tayo ng isang normal na class. Tapos biglang papasok yung teacher, yung parents, sa loob ng class. Tapos sasabihan niya ng ganun yung teacher in front of everyone.
Oo. So medyo natahimik nga yung teacher noon eh. Nasabi niya, mommy, para lang may idea sila. Ganyan.
It's part of the curriculum naman. Oo. Kasi hindi naman, yung teacher ba yung gumagawa ng ganyan plan? Or galing sa DepEd?
Sa tingin ko galing rin sa DepEd siguro yung.
Hindi ko sure. Hindi ko sure. Yun nga
pero nasa book yun eh. Kasi di ba may Filipino na book si Hero. Tapos yung...
Nandun talaga.
Oo. Kasi yung particular na ano na yun, kung isipin mo nga, bakit kailangan malaman yung mga sounds? Parang weird nga, di ba? Yung sabi ko sa'yo, yung mga bell. Tililing. Parang iba kasi yung English at saka yung mga Filipino sounds. Yung kotse, yung train, di ba? Choo-choo sa English. Tapos yun sa Filipino, kailangan rin nilang ma-memorize na chug, 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 chug. Ganun.
Ah, so sa English, chug, chug.
Oo.
Filipino, chug, 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 chug.
Tapos yung ambulansya, wee, wee, wee. Yan yung nakalagay
sa English. Sa English, English?
Hindi ko alam eh.
Hindi naman yata tinuturo. Pero hindi, hindi nga, tinuturo. Anto, galing deped to. Kasi galing nasa book eh.
Mm.
And yun nga, dahil pakialam meron yung mga parents, pati yung ganung bagay, pinapansin.
Yeah.
And di ba yung last year, may teacher si Hiro na napaiyak.
Oo.
Dahil nire-report siya ng parents.
Na pero, masyado daw siyang strict.
Oo, sobrang strict. Pero kami naman, nung nakita naman yung teacher kung paano siya magturo, ako, napaka-effective eh. Ang galing kasi may presence. Oo, relatively strict. Pero ganun talaga eh. Alam nga namang kayaan mo yung mga kids na magwala.
Oo.
Magkalat, di ba? So ako, okay ako. Pero may mga parents, ay, hindi pwedeng masyadong strict. Hindi pwedeng ganyan.
Oo.
And yun nga, umiyak siya in front of lahat ba? In front of everyone.
Oo.
So, yun nga, ano siya, breakdown in front of everyone na nilabas niya yung sama ng loob niya sa class.
Yeah.
Pero nandun pa rin naman siya, no?
Andun pa siya.
Ano lang, toddler class sa mga mas bata.
Oo, nandun na siya sa toddler. Kasi actually, naka-chat ko, sabi niya, hindi niya daw talaga kaya yung, ano, yung online. Sobrang na-stress siya. So, mas gusto niya talaga yung face-to-face. Kasi nga, sila yung nagpre-prepare nung lahat ng mga worksheets, lahat ng mga art material. So, in advance nila ginagawa yun. Tapos, aside from that, yung PowerPoint na presentation, I think sila rin.
Oo.
Kaya, ang hirap talaga. Kasi imagine, kapag sa face-to-face, wala kang kailangan i-prepare for the day lang eh.
Yes, yes.
Tapos, hindi mo kailangan maggawa ng PowerPoint kasi i-explain mo lang or isulat mo sa, or ewan ko.
Mm-hmm.
Or baka ngayon, nakita ko kasi doon sa face-to-face class nila Hero, may, dahil nga may mga ibang nasa online, tapos nandyan sila, may projector.
Mm.
So, pinapakita na yung projector, sa projector yung lesson.
Oo. So, yung pinapakita sa online, yun
na
pinapakita
rin.
Actually.
Yes, oo.
So, napaka-techy ng mga kids.
Oo,
so,
grabe.
Like, pinag-usapan natin kinder, pero we're talking about projectors and ano na.
Diba? Anong kinder tayo, wala mga projector.
Oo, tsaka yung ano, walang graphics na ganyan. Mga computer graphics. Eh, dun sa school na pinupuntahan ni Hero, talagang ang ganda ng design eh.
Oo. Oo. At saka, ano talaga, pinagawa talaga eh.
Oo.
Sabi ko nga, ano eh, yun yung binabayaran kasi medyo mahal yung sa school ni Hero. So, sabi ko, yun yung binabayaran natin na maganda yung mga presentation nila.
Oo.
So, yun.
And ang isang masaya dun sa school ni Hero ngayon, chismis lang naman, wala kayong matututunan dito. Yung ano, meron kaming andun, co-parent na artista. Wow! Hindi ko pa siya nakikita. Ikinuwento lang ni Sansan na may...
Chismosa lang talaga. Marites. Kasi, actually, hindi ko naman siya nakikita pa. Pero kasi may group chat yung mga lahat ng parents na doon nagpo-post ng mga announcement yung school, ganyan. Tapos, syempre, Viber yun eh. So, nakikita mo yung mga profile picture nila. Tapos, bigla siyang nag-join. Tapos, kasi yung profile picture niya, sobrang sexy. Diba?
Naka-two-piece.
Oo, hindi mo pinakita naka-two-piece. Sa atin. Pinakita ko sa'yo.
Na naka-two-piece?
Na-sexy, sabi ko. Oh, tingnan mo. Tapos ikaw yung nagsabi, oh, kilala ko yan. Siya yata yung si ganito ah. Tapos sinerge mo ba? Oh, siya nga yan. Tapos nagulat ako, kilala mo talaga?
Ayun lang. Huwag ko nang ikawento kung bakit ko kilala. Pero ayun yung artist. Yung artista ay model ba?
Gamer ba siya?
Model. Oh, model. Na maputi, di ba? Maganda, sexy.
Marami siyang followers, oo, diba?
Kaya sabi ni Sansan, ano eh, hindi na ako pinapapunta sa school kasi baka masyado akong late na, ano.
Hindi, kawag magsundo ka, dapat, ano.
Uwi ka agad, no?
Oo, walang eye contact.
Sabi ko kay Sansan, I'm sure yung mga andun, mga magsusundo, panay tatay na. Wala na yung mga nanay. Sabi ko kay Sansan, huwag ka na sumama sa akin, ha? Ako na lang magsusundo.
Buti na lang, hindi sila magka-same ng class ni Hero. Magkaiba sila ng, ano, time. So, after nung, kasi tayo yung first na class, tapos second class pa siya. Kasi tinanggal siya dun sa ano eh, siguro nagkamali lang siya na in-add dun sa group namin. 30 minutes lang yung difference.
Ah, so pwede ako maghintay. Joke lang. Siyempre, ako naman, ano, marami na akong shares ng mga artista rin na nakita, nakasama. And usually naman, dead man naman talaga eh.
Oo, ito lang yung latest namin na ano. Actually, hindi pa nga natin siya nakita. Parang ano, feeling lang tayo. Yun.
Oo. Pero syempre, it's nice din na may ano ka, co-parent na celebrity din. Wow! Joke lang.
Feeling celebrity eh, no?
So, joke lang. Dito lang naman kami sa podcast nagpi-feeling celebrity. Mm. Pero syempre, it's nice din na may mga ganong kasamang co-parent. Ang problema lang, sabi ko kasi, paano yan eh? Yung mga co-parent mo, baka pag-chismisan. Kasi ano mo naman tayong mga parents, mahilig tayong mag-chismis din sa kapwa. Oo. Ano eh.
Ganun talaga. Part yun ng ano, pagiging Pinoy.
Na pag-chismisan yung ano. Yung, kasi ano talaga, yung sinasabi naming model or celebrity, ano talaga, hindi siya yung singer, hindi siya artista lang.
Nagpapasexy talaga.
Nagpapasexy Oo. Talaga na super skimpy ng damit.
Mm-hmm.
Kaya syempre, di maiwasang pagkwentuhan.
Parang naalala ko yung kinuwento mo, di ba may isang sikat rin sa Instagram na sexy rin siya. Sexy Oo. Mag-post, ganyan-ganyan. Tapos may OnlyFans.
Chinese, diba?
OnlyFans pa nga siya, di ba? Tama ba?
OnlyFans ba? Hindi ko...
Basta yun, may binibenta siyang mga sexy
basta
or...
Basta may monthly subscription.
Oo.
Tapos, pag nakasubscribe ko dun sa, ano niya, sa, ano ba, website ba? Account? Sa Oo. Account niya, marami kang makikitang... Hindi lang sexy content. Kasi ng pictures eh. Yung mga content na pang-adults.
X-rated. So, ano yung sabi mo na nainis siya kasi parang pinag-chichismisan siya?
Oo, pinag-chichismisan siya.
Tapos kinakalat. Ay, tama ba?
Yes,
kinakalat?
Yes. Pinagpasapasahan yung pictures niya. Na syempre, as co-parent, syempre, ano, respect man lang. Oo, ito yung ginagawa ko. Oo, nagpapasexy ako. Pero, kailangan mo ba akong... Ganunin. I mean, considering na yung school na pinapasukan ng anak nila ay isang Catholic school.
Yes, oo.
Na, oo, sige, ganito. Pero bakit ka ganun, di ba? Wala naman siyang ginagawang masama against uh-oh. Them. More, nagpapasexy siya. Eh, di ba, ano?
Ang hirap kasi rin eh, no? Halimbawa tayo as humans. Ang hirap na hindi mag-indulge sa mga chismisan, sa mga ganyan. Diba? Lalo na kung parang minsan, close contact yung...
Minsan, hindi lang yung chismis eh. Kasi kunyari tayo, napagkwentuhan natin, uy, yung co-parent natin, ganito, ganito. Ganun lang. Pero sa kanila kasi...
Pinasa pa yung...
Hindi lang pinasa, yung Gina Judge. Na, ah, masamang tao to, pokpok to, diba? Prostitute to, ganito ginagawa niya. Yung ganun na, nakabuka ka, yung mga ganun. So, yun yung ano, medyo negative na part. Na minsan, syempre, kahit na ganun yung ginagawa niya, happy naman siya dun. Syempre, tayo, mag-asawa, pinagkakwentuhan natin. Kinakwento natin sa podcast. Hindi naman natin binabanggit yung pangalan, pero tayo lang.
Oo.
Hindi na natin kinakalat sa ibang tao. Kasi normal naman magkwento eh. Tayo, di ba? Nagkakwentuhan tayo madalas. Oh, yun, yung kaibigan mo, ganito.
Siguro kasi, parang ano pa rin kasi tayo, no? Conservative pa rin yung mga Pinoy. Ewan ko. Conservative or hypocrite. Nagpapanggap na
hypocrite. Yun lang yun. Na kunyari, ay, na-eskandalo tayo.
Pero pinapanood yung video.
Oo, oh, yun nga eh.
Or tinitingnan yung pictures.
Yun nga eh. Ginajudge mo yung isang tao, pero ikaw, nanonood ka rin ng video niya. Nanonood ka rin, tinitingnan mo yung pictures
niya.
Yung
iba nagbabayad pa, di ba?
Oh, yung mga asawa nila. Hindi nila alam, nagbabayad sa mga online.
Oo, uso daw yun ngayon. Yung mga online prostitute. Sa Vibe, ay... Hindi sa Bible.
Ano to? Prostitute or yung or yung mga show lang, yung mga nanono.
Oh, pati mga show, lang. Tsaka mga prostitute. So parang marami yata sa Twitter at tsaka sa Reddit rin yata na mga ganun na mga
kahit na Facebook
may tawag sa kanila eh, nakalimutan
alter,
ko.
Alter, yung alam ko, alter.
Hindi, may isa pa eh. Nakalimutan ko. Basta may...
Walker.
Ano ba ibig sabihin nun?
Dati kasi, so ito yung mga natin, prostitution 101. Dati kasi, pag sinabi kang walker, hindi ako sure ha, sabi ko nga
naisip
sa inyo.
Naisip ko kasi walking din.
Hindi naman. Ano to ha, sa pagkakaalam ko lang, hindi to ano, 100% na accurate. Pero ang pagkakaalam ko kasi sa walker, dati syempre prostitute, yun talagang nagbabayad for the night, yung per pop or per... Naging ano ba to? Naging sex? Ano tong topic? Huwag na ako masyado sa detail. So, basta short time yung prostitute. Yung walker, sa pagkakaintindi ko, yun yung whole day na kunyari kasama niyo yung Amerikano na nagpapanggap na girlfriend niya.
So, escort.
Parang escort, parang ganun. Or escort, hindi ko rin alam eh, no?
Oh, basta yun. basta yung walker.
Wag mo na, tsaka na. Pero basta ang walker, prostitute. Yun na yun.
Oo.
Yun na siguro.
Basta yung parang uso yata siya ngayon na maraming mga nasa online. Mm. At saka pag sinerch ko, minsan na-curious ako eh, na parang alter Pinay, ganyan. Marami talagang lumalabas na nakalagay mga age nila, 18, 19, bata.
Mm.
Pero hindi ko alam kung baka fake kasi may mga scammers din eh. So yun, marami pala apparently mga nagpa-pay. Halimbawa, magbabayad ka ng 500 pesos, tapos bibigyan ka na nila, papadalhan ka nila ng ano, video ng mga, alam mo yun, may mga ginagawa sila, ganyan. Alam nyo na yun. Ayun. Tapos yun, diba? Easy money for them rin.
Oo. Actually,
siguro feeling ko yung mga lalaki rin, gusto rin nila yung ganong, alam mo yun, yung parang ganong factor na parang selfie, yung parang specially made for them yung video, pero hindi naman talaga. Kasi diba, kasi kung isipin mo, diba, logically speaking, ba't ka magbabayad? Eh, marami namang free, diba, online. Pero parang siguro gusto nila yung parang, ay, para lang sa akin tong video na to.
Disclaimer, hindi ako nag-ano ng ganyan, hindi ako nagsasubscribe or hindi ako nagbabayad kasi wala akong pera for that. Marami pa akong iniisip na ibang bagay. Pero feeling ko kasi, for me, iba yung charm nung alam mong, yung merong fantasy na reachable.
Mm.
Kasi yung porn, like yung mga celebrity, yung mga, hindi man celebrity, yung mga nasa abroad, mga Amerikana, imposible. Imposible na may magagawa ka ng personal. Mm. Unlike pag itong mga selfie, nakakausap mo, nakaka-chat mo, may ganung sense na reachable, na pwede. Although, syempre, karamihan naman dyan, marami namang ano lang eh, gusto lang manood. Yung imagination nila, mas yung thrill na may chance.
Oo.
Diba? Mas mature na.
Yun nga yung nabasa ko na may isa akong nabasa na post na isang ano nga nanay na nainis siya kasi nga may nakakita siyang video dun sa gallery nung asawa niya na si Nave.
Mm.
Kasi nga, iba daw yung dating eh, kapag selfie, yung parang selfie na type, kesa dun sa normal na porn.
Hmm.
Parang,
yung parang Playboy magazine.
Yung parang, alam mo yun, yung parang,
yung well-made.
Oo. Parang, mas personal. So, parang mas masakit.
Pero yun yung gusto ng mga guys eh. Yung mas personal.
Na. Sorry, napunta na sa ano yung topic na pero yung dapat school yun? Eh.
So, wala, naisip ko lang bigla. So, kunyari ako, sa cellphone ko, meron akong mga pictures galing sa, let's say, FHM na ginawa ng mga sikat na photographer, artista, ganun. Tapos, meron din akong picture ng mga selfie na model. Like, nakikita ko sa Instagram. May difference ba for you? Kung parang selfie picture or
well-made
na photo?
Parang, siguro may difference, no? Lalo na kung halimbawa hindi artista. Yung parang mukhang sinin talaga sa iyo.
Pag may mga ganung pictures ako, wag na natin sabihing well-made or selfie siya. Okay lang.
Hindi. Hindi okay.
Yun nga eh.
Ba't ka magsasave sa po? Ewan ko.
Yun din yung hindi ko maintindihan sa mga ibang lalaki. Alam mo, tip ko sa inyo, yung Instagram forever namang nandyan.
Balikan mo na lang.
Huwag mo nang isave. Bakit kailangan mo pang isave? Di ba? Pero syempre, hindi naman maiwasang sumili paminsan-minsan. Pero huwag mo nang isave. Kasi pag sinave, ano bang ibig sabihin nun? Na sobra ka ng
oo, ba't mo kailangan isave? Kasi di ba, kapag sinave mo, di ba, minsan, di ba, nandiyan yung mga picture ng mga anak mo, ng asawa mo, tapos kasama nun. Di ba? Parang,
true. Pero I'm sure sa mga listeners natin, merong nagsisave dyan.
Hindi ko naman kayo judge. Ako, hindi ko lang...
Di ba ka fan lang talaga? Like, kung nalang ikaw, fan ka ni sinong artista.
BTS.
BTS, tapos may picture ka. Baka ganun okay lang din.
Oo.
Ang difference lang kasi, pag sexy na babae,
pag sexy,
sinesexualize mo kasi. Kaya mo siya sinave kasi hindi naman dahil, uy, ang ganda ng mukha niya or ay, ang galing, ang talented. Hindi naman ganun eh. Alam naman natin kung bakit mo sinave.
Iba.
Yun yung problema.
Iba kesa sa BTS sinave mo tapos parang titingnan mo yung picture. Ang gwapo niya talaga. Ganyan.
Oo.
Kasi hindi ka naman, di ba, hindi mo siya pinagnanasaan talaga. Yung...
Oo, yes.
Ayaw ko.
Kasi kunyari tayong lalaki tapos nakita ko yung si Sansan or yung asawa ko na Ba't hiniwalay ko yung Sansan tsaka asawa ko? Kunyari nga, nakita ko yung sa asawa nyo or sa akin, sa asawa ko, nakita mo maraming pictures ng mga lalaki na...
Bakat yung ano?
Hindi naman, hindi lang bakat. Kunyari, may saging lang na natakip sa ari nila. Magugulat ka din eh.
Mm.
Alam namang, ay sabi ko sana alang namang tuwang-tuwa ka, pero naisip ko may mga lalaki pa lang gusto rin ng ganun. 'Di ba yung mga mahilig sa anong sa ano tawag swinging? Teka, ano ba tong topic natin? General patronage ba to or ano? Hindi, ang point ko lang, huwag na kayo mag-save.
Oo.
Tsaka yung mga ano, alam ko minsan may feeling pero ano, preno konti. 'Di ba? Huwag masyadong obvious. Huwag masyadong hindi man obvious, pangit na term. Huwag masyadong huwag hayok na hayok. Ganun. Huwag masyadong hayok na hayok. Meron tayong instinct pero huwag naman exage. So, huwag na natin pag-usapan. Balik tayo dun sa school. Yes. So, ano nangyari sa school? So, yun lang. So, sana makita ko siya one of these days. Para lang...
Bakit?
Hindi, wala lang. Gusto ko lang makita ng personal. Pero wala naman, wala naman.
Kapag siyempre, nakita mo siya sa personal, mag-hi ka?
Hindi, hindi.
Uy, hi, kilala kita. Uy, kilala kita.
So, creepy naman ito. Pero hindi, syempre gusto
nakita
ko lang...
Nakita ko yung mga video.
Oh my God. Gusto ko lang syempre makakita ng artista. More on ganun lang naman. Kasi syempre, pag sa school, nakatakip yung mukha, nakamask.
Syempre, kunyari, hindi mo siya kilala kasi nakamask eh.
Kaya nga. Diba? Dead man lang naman yun. Wala naman yun. Syempre, nakakaaliw din makakita ng celebrity.
Oo.
Diba? Hindi naman maiwasan yun. Tapos ano pa ba? Ano pa bang problema? Nung sa school nyo, nung bata ka, may mga experience ka ba? Kasi ngayon, di ba, yung mga may mga teachers na palpak, sa online nakikita mo. Pero nung bata ka, may mga ganong experiences ka rin ba? Na hindi nakikita ng parents mo.
I think meron. Oo, meron. Kalimutan ko na eh. Pero I'm sure meron. Pero kalimutan ko na.
Sa school namin, nakwento ko to dun sa mga previous episodes kasama ng mga friends ko yung mga nangyayari na exage. Na yung mga kalokohang ginawa nila. Pero sobra naman kasi yung mga nangyari before. Pero isang naalala ko, yung mga ano eh, yung teacher nahulog yung ano niya, yung mga, hindi naman panty, yung ano tawag doon, yung sa inner lining nung...
Half slip?
Oo, parang half slip. Nahulog, mga nahulog. Yung mga... Ewan ko, nakwento ko sa inyo, may isang time na may isa kaming kaklase na gustong mag-suicide. Kasi feeling niya may mga masasamang espiritu dun sa ano sa classroom.
Ganun ba?
So, may mga creepy. Ano pa ba nangyari? Sa inyo ba?
May ganun rin ako kaklase. Muntik na siya magpakamatay. May hawak siyang blade.
So, kanina medyo, pinag-usapan natin sex ngayon, medyo horror na, no? Parang hindi nata pang general patron. Skip natin. Pero nung ano, high school kayo, ano ba yung mga memories mo with your friends? Or ano pa ba yung mga ginagawa nyo before?
Ewan ko, medyo pasaway kami. Bad influence yung mga friend ko. Joke lang. Yun, may time na nag-cut kami ng class. Tatlo kami sabay-sabay. Nanood kami ng sine. Tapos niwaga nung, kasi medyo strict yung school namin. Bawal lumabas ng school. Di ba sa inyo, pag lunch break, pwede kayo lumabas. Kami, bawal talaga. So, hindi kami talaga pumasok. Ewan ko kung bakit. Tapos tinawagan nga sa bahay yung magulang namin na, bakit hindi pumasok yung ganyan? Kasi nga, feeling nila magkakasama kami. Tapos yung mami ko, nagbigay siya ng excuse. Ay, may dentist.
Bait naman ang nanay mo. Talagang inano ka pa.
Oo, pinagtakpan niya ako.
Eh, paano yung dalawa mo pang friend?
Hindi ko na maalala kung ano nangyari. Pero yun nga, yung mami ko, na pinagtakpan ako.
Ang alam mo, ang masarap kasi sa high school or elementary, yung mga landian. So, paano ba kayo sa school nyo?
Wala akong kalandian eh.
Diba kasi yun naman yun eh, na hindi ka naman talaga nag-aaral nung high school eh.
Uso yung mga ano nga, diba letters, kanina may nakita nga akong letters. So, nagsusulatan talaga kami. Sobrang dami kong letters. Tapos sobrang walang kwenta yung pinagsasabi tungkol sa mga crush, tungkol sa... May nakita nga ako eh. May nakita ako, sabi ko, kanino galing to? Kanina nung binabasa ko. Tapos yung pala kay Julie, yung isa kong friend. Pero nakalagay kasi, from your one and only love. Tapos yung pangalan ng crush ko. Sabi ko, ano ba talaga nagsulat na ito? Parang imposible, hindi naman nagsusulat. Hindi naman kami nagsusulatan.
Grabe, usong-uso talaga yung mga letters, no? Actually, yung dami kong nakatago dyan eh, na nandyan lang. Hindi ko lang kung... Ano man pag binabasa ko, napaka...
Nakaka-cringe.
Ano? Oo, nakaka...
Sinend ko nga sa friend ko yung isang letter na pinadala niya sa akin, si Charm. Tapos sinan ko, huy, ano ba pinagsasabi mo dito? Tapos sinasabi niya, cringy daw talaga. Tapos tawa kami ng tawa kasi nga pinag-uusapan namin yung isa pa naming friend, si Noy. So, na parang, yun nga, galit sa kanya, ganyan. Basta, nakakatawa talaga yung mga issues natin kapag teenager. Napakababaw.
Yun yung masaya sa ano, no? Yun yung masaya pag may letters ka. Kasi di ba nung ano tayo, high school tayo or elementary, may mga letters, mahilig tayo magpadala ng letters eh. Mm. Iyan yung nakakaaliw kasi meron kang ano, evidence or may document ka na ito yung nangyari sa nung high school.
Oo.
Na ito yung mga nakaka-cringe na mga bagay na
siguro,
ginawa mo.
Siguro yung mga teenager ngayon, hindi na ganun, no? Siguro text, more text on, siguro. Oh, message, sa so, messenger na.
Hindi, ang boring. Kasi ang problema ko sa messenger, minsan, pag kunyari, napahiya ka, nabasted ka, nag-break kayo, de-delete mo kagad eh, napakabilis.
Oo.
Unlike pag letter, minsan, hindi mo, oo, lalagay mo muna sa box, pag-isipan mo muna, itatapon ko ba to, sayang yung memories.
Mm-mm.
And yung sa text kasi, mahirap ba i-transfer? Kaya mong i-transfer, pero napupuno.
Mm-mm.
Natatakpan,
yun talaga.
Unlike letters, nasa isang box, nasa shoebox, nandun lahat, ang gandang memory.
Oo.
So hopefully sa mga, ano ba, younger na nakikinig ng podcast na to, importante rin yung mga ganun eh, mga ganun.
Sorry, nandiyan pa ba yung mga love letter mo sa akin?
Tinapon ko na. Hindi, joke lang. Nandiyan pa siguro, nandiyan pa ba? Uh-huh. Nakita mo ba?
Parang nandiyan pa. Oo, nandiyan pa. Yung nakalagay sa ano, sa, di ba yung dinikit natin dun sa, ang tawag dun?
Scrapbook?
Scrapbook.
Isa pa yan eh. Yak. Ano. Sino ba gumawa? Ako ba gumawa yan? Ikaw?
Ako
ba?
Yata.
Napaka.
Tapos nandun yung mga pinanood nating mga sine, ng mga tickets.
Pero konti lang yun.
O, konti lang yun kasi sobrang dami naming napanood. Tapos yun, yung mga, ano pa ba, mga letters.
Ay, nako. Ewan ko. Ah, ang sarap balikan eh. Siguro one of these days, gawa tayo ng episode na babalikan natin yung mga letters. Basahin lang natin yung mga letters.
Nakadiri siguro. Kadiri.
Tapos pag-usapan lang natin na kung ano ba yun, kung ano ba yung before.
Mm-hmm.
So, yun lang muna ating kwentuhan sa Kwentuhan Sessions. Don't forget pala. Sorry, hindi man don't forget. Ikakwento ko lang. Sisingit ko lang. Actually, gumawa kasi ako ng bagong YouTube na page. Hindi man bago. Matagal na siya. Pero ginawa ko kasi dun sa luma. Dinelete ko lahat. Tapos, ngayon, nagsisimula ulit ako gumawa ng YouTube. So, kung interesado kayo, pwede kayong pumunta sa... Shucks, ano nga bang ano nun? Ano bang link?
Kwentuhan Sessions.
Oo, oh, di ko yung kung may PH or something. Basta Kwentuhan Sessions din.
Makikita yung picture mo kapag sinerch.
Medyo bulok pa siya. Kasi nagsasart ulit ako sa simula. Kulang ako sa equipment. Nag-experiment pa ako, so medyo sablay pa ng konti. So pagpasensyahan nyo na, pero syempre, it would be ano rin.
Kapag may view, syempre
oo,
pag dumami.
Masaya din may view, tsaka may likes, pang tulak lang ng konti sa algorithm ng YouTube. Kasi sa ngayon, napaka-konti talaga ng view, which is, naiintindihan ko naman kung bakit. Kasi nga, ang pangit pa eh. Pero eventually, syempre, ano siya.
Gaganda rin yun.
Oo, eventually, syempre, sana gumanda. Sana mas magaling akong magsalita. Sana mas maganda yung presence ko sa camera. Sana makatulong ako dun sa mga tao na gusto kong i-reach. Kasi ang whole idea ko dun sa YouTube, actually dito rin sa podcast, maging in a way, itong podcast, kwentuhan lang talaga ito, wala kayong matututunan dito. Pero yung goal ko sa future is makagawa ako ng something na para may matutunan yung kapwa natin Filipinos. Na dun sa YouTube na ginagawa ko, it's more about finance, kung paano maging financially literate. Ako hindi pa talaga. So, ang idea ko dun sa YouTube is nagbabasa ako ng books ngayon, yung mga previous experiences ko, yung mga knowledge.
Sinishare
ko lang naman. And syempre, kung merong nakanood, sana makatulong. And from there, kung lumaki na lumaki, hopefully, ito na yung start of something bigger. Like live the workshop, makapag-interview tayo ng mga, yung mga gustong magturo din para sa mga ano ba, kulang yung knowledge about, lalo na yung sa pagdating business. Sa pera. Kasi yan yung mga hindi tinuturo sa school. So, kung interested kayo, kung sino support, pwede kayong mag-subscribe, pwede kayong mag-like. Kahit na alam ko, medyo wala pang kwenta yung video, alam ko, palpak pa talaga, pero go lang, push lang. So, sa YouTube, Kwentuhan Sessions, ililink ko na lang dun sa show notes natin. Yun. So, don't forget pala, sa Facebook, it's Kwentuhan Sessions PH. Sa Instagram, Kwentuhan Sessions. Sa PayPal, paypal.me/kwentuhan.
Kwentuhan Sessions.
Sessions. Sorry ah. So, Kwentuhan Sessions. Kakalimutan ko. Kasi hindi ko talaga iniisip masyado yung pera eh. Iniisip ko kasi talaga yung moral views. And ang pinakamalaking tulong, yung pag-share nyo sa podcast natin. So, ito, kwentuhan lang naman, katuwaan. So, habang naghuhugas ng pinggan, habang nagdadrive, habang tumatakbo sa... Habang
nag-hiking.
Habang nag-hiking.
Or nagko-commute, kung sino nagko-commute.
Oh, so, kung wala lang kang magawa, makinig lang kayo and i-share nga itong podcast na to. So, this is Chichi. Thank you again for listening. This is Chichi signing off.
This is Sansan.
Bye! Bye.